Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου, το μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ είναι και σήμερα μαζί σας. Είναι εκπομπή βέβαια οι αγώνες στο επίκεντρο με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Μπήκαμε και στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, εσίως. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904, από το σταθμό που μας φιλοξενεί στη συχνότητά του και μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα είναι πλούσια η θεματολογία της εκπομπής, τόσο όσον αφορά το μέτωπο της κυβέρνησης, όσο κυρίως το εργατικό ρεπορτάζ, αλλά και ειδήσεις από το εξωτερικό, γεωπολιτικές και όχι μόνο. Θα πάρουμε πρώτα μια μουσική γεύση. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι The Nice, ένα από τα σπουδαιότερα progressive rock συγκροτήματα της Αγγλίας που έδρασαν κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1967. Βέβαια στους Nice ήταν ο σπουδαίος μουσικός Emerson, που αργότερα βέβαια έφτιαξε το τρίο, το σπουδαίο τρίο Emerson, Lake and Palmer. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εμείς επιλεγμένα τραγούδια από τους The Nice. Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από τους The Nice, το συγκρότημα που είχε διάρκεια ζωής 4 ετών, διαλύθηκε το 1970, στο οποίο όπως καταλάβετε ξεχωρίζουν τα πλήκτρα του σπουδαίου κιμπορντίστα Keith Emerson. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή λέγοντας ότι αυτό που αφορά κυρίως την είδηση που αφορά κυρίως χιλιάδες δεξιούχους στη χώρα μας, μετά και την δικαίωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, είχαμε μια απαράδεκτη πρακτική και απόφαση από πλευράς της κυβέρνησης, καθώς αποφάσισε την καταβολή ακόμα και αυτών των περιορισμένων αναδρομικών των 11 μηνών, τα οποία αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, να τα δώσει σε βάθος ακόμα και 5 χρόνων. Η κυβέρνηση προσφέρει άλλη μια εναλλακτική εντός αγωγικών να δοθεί εφάπαξ η καταβολή των χρωστούμενων, αλλά με κούρεμα, αντί να προχωρήσει όπως οφείλει σε άμεση και πλήρη αποδοσή τους που αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Από την πλευρά του Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, στη διάρκεια συνεντεύξεων που παραχώρησε σε τηλεοπτικούς σταθμούς όλο το Σαββατοκύριακο, επανέλαβε ότι η κυβερνητική απόφαση είναι να ισχύσει για όλους τους συνταξιούχους η παροχή των αναδρομικών, δεν χρειάζεται να γίνουν δηλαδή προσφυγές. Αυτή τη στιγμή όμως έσπευσε να ισχυριστεί ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν στο Υπουργείο Εργασίας, στον κοινωνικό προπολογισμό του Υπουργείου, και ότι θα πρέπει με τον Υπουργό Οικονομικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να βρούμε μία λύση. Και βέβαια όταν είναι να δώσουν λεφτά στους συνταξιούχους, δεν υπάρχουν όλος τυχαίως ή θα δοθούν με το σταγονόμετρο σε βάθος πενταετίας, ενώ αντίθετα την ίδια ώρα διαφημίζονται τα δισεκατομμύρια των ευρωνησιακών πακέτων, τα οποία θα προωθηθούν με αλλεπάλληλες παροχές και διευκολύνθησης στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εντάξει, αυτό αποτελεί θράσος και πρόκληση. Μάλιστα, ο Γιάννης Βρούτσης ανέφερε ότι το ποσό συνολικά υπολογίζεται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αποδοθεί στους συνταξιούχους, αντί για 4 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το ύψος των περικοπών για το εν λόγω 11μηνο. Αυτή η μείωση του 1 δισεκατομμυρίου οφείλεται στα αντιλαϊκά χαράτσια που θα υπάρξουν, που θα επιβληθούν στα αναδρομικά, όπως είναι η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης. Cry of Eugene fills the air. His spirit can be felt even more. Rend the atmosphere with despair. His sense of urgency asks. Αυτά όσον αφορά το θέμα που καίει χιλιάδες ταξιούχους. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ που είναι πλούσιο και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την 24ωρη απεργία που είναι σε ισχύ σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί αύριο Τρίτη, την οποία έχουν προκηρύξει και πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι τεχνικοί του τηλεοπτικού σταθμού Open TV, αντιδρώντας βέβαια στην απόφαση εργοδοσίας να προχωρήσει σε απολύσεις. Την απόφαση αυτή την ανακοίνωσε στους εργαζόμενους την προηγούμενη εβδομάδα η εργοδοσία του σταθμού, λέγοντας ότι όσοι παραμείνουν θα ενταχθούν με τη μορφή των εργολάβων, της εργολαβοποίησης, να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες του στο σταθμό και όχι βέβαια με συμβάσεις όπως τώρα μόνιμες ή αορίστου χρόνου. Εδώ να πούμε ότι μια σειρά από σωματεία όπως το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, που μάλιστα ακολουθεί αμέσως μετά εκπομπή εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ, αλλά και εργατικά κέντρα όπως του Λαυρίου και της Ανατολικής Αττικής έχουν εκδώσει ανακοινώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις δίκες διεκδικήσεις των εργαζομένων. Μιλάμε βέβαια για 21 εργαζόμενους τεχνικούς εξωτερικών συνεργείων, οι οποίοι βρίσκονται υπό απόλυση και προστίθεται στους 38 συναδέλφους τους από το τηλεοπτικό σταθμό Α, που και εκεί σχεδιάζονται απολύσεις. Να πούμε εδώ ότι επίσης υπάρχουν ανακοινώσεις αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους δημοσιογράφους που συσπηρώνονται στο ψηφοδέλτιο της δημοσιογραφικής συνεργασίας στην Αισιαία. Όπως επίσης και από την Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, που εξέδωσε και αυτή η ανακοίνωση, όπου εκφράζονται η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη τους. Και βέβαια νομίζω ότι εδώ αξίζει να πούμε ότι τα σωματεία και τα συνδικάτα που έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους δεν μένουν μόνο στις ανακοινώσεις της συμπαράστασης, καθώς έγινε γνωστό ότι μια σειρά από εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες εργαζομένων ζητούν συνάντηση με την διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού Open για να θέσουν ευθέως το ζήτημα των απολύσεων των τεχνικών του καναλιού. Να εκφράσουμε βέβαια την αντίθεσή τους στην αντεργατική πρακτική της εργοδοσίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη. Εκεί συνεχίζεται η απεργία για 26η μέρα, μάλιστα σήμερα, των εργαζόμενων οδηγών τουριστικών λεωφορείων του νησιού. Η απεργία συνεχίζεται με πολύ υψηλή συμμετοχή, αυτό λέει το ρεπορτάζ, παρά τις εργοδοτικές πιέσεις και τις απειλές που κλιμακώνονται, όπως είναι φυσιολογικό, καταλαβαίνετε, καθώς αυξάνεται η τουριστική κίνηση στο νησί και οι εργαζόμενοι με την απεργία τους πιέζουν την εργοδοσία. Και βέβαια αυτό πρέπει να κάνουν και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σήμερα το πρωί πραγματοποίησαν άλλη μια περιφρούρηση, παραμένοντας συγκεντρωμένοι έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο. Και βέβαια στο πλευρό τους βρίσκονται από την πρώτη μέρα, όπως και σήμερα, η τοπική γραμματεία Ηρακλείου του ΠΑΜΕ και άλλα ταξικά σωματεία. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πιέζουν ώστε να υπογραφεί εκ νέου η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει λήξει από τις 30 Ιουνίου. Από την άλλη, οι εργοδότες αντιδρούν, θέλουν να ισχύσει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάτι που θα σημάνει χτύπημα μια σειράς δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων, αλλά και θα έχει και αρνητικό μισθολογικό αντίκτυπο. το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε και μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύη στο δίκαιο απεργιακό γόνατο των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Από την Κρήτη να πάμε στα Γιάννενα. Εκεί είχαμε σήμερα απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στους ΟΤΑ του Δήμου Ιωαννίνων, 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση στο εργοτάξιο του Δήμου. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας. Έγινε και μια πλούσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο εργοτάξιο και αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε νέα 24 ώρια απεργία αύριο Τρίτη, με συγκέντρωση στο ίδιο σημείο, στο εργοτάξιο του Δήμου, στις 10 το πρωί. To a dream, how can it really be the way it seems? Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι τις ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Αναφερθήκαμε στην 24ωρη απεργία σήμερα των εργαζομένων του Δήμου Ιωαννίνων, την οποία θα συνεχίσουν και αύριο με νέα 24ωρη απεργία, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλά κενά, αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Θα συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Θα πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη. Εκεί σήμερα το πρωί η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Ορομισθίων και Ελαστικά Εργαζόμενων στην Εκπαίδευση του Νομού πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στις 11 το πρωί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διεκδικώντας να μην μείνει κανένας αναπληρωτής εκτός των πινάκων. It's all a dream. How can we hang on to a dream? Και βέβαια τα κλασικά αιτήματα παραμένουν να πάψει αυτό το έσχος με τους αναπληρωτές που κάθε χρόνο είναι σε εργασιακή ομοιρία και περιμένουν να καλύψουν τα χιλιάδες κοινά στην εκπαίδευση και επιτέλους να μονιμοποιηθούν όλοι. και μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως το λαϊκό κίνημα δεν σταματάει την δράση του. Συνεχίζονται καθημερινά οι αρχαιρεσίες, γενικές συνελεύσεις, οι σκέψεις σωματείων, ενώσεων και φορέων για το καθορισμό της δράσης το επόμενο διάστημα. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε δύο γενικές συνελεύσεις και άλλη μία αύριο. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο.
She never stumbles, she's got no place to fall.
Λοιπόν, έχουμε σήμερα στις 7.30 το απόγευμα την Γενική Συνέλευση που έχει καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου. Θα γίνει στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου του Νησιού για τις εξελίξεις στον κλάδο και την οργάνωση της δράσης στο επόμενο διάστημα. Λίγη ώρα αργότερα στις 8 από τη Λέσβο πάμε στο Αίγιο, εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Μπακόπουλος Ντρίνιας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί επίσης στο εργατικό κέντρο της πόλης. Ενώ αύριο θα έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Θα γίνει από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι στην αποθήκη της εταιρείας στην Κηφισού 107. Στην συνέλευση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας θα αποφασίσουν οι εργαζόμενοι για το αν θα απορρίψουν ή θα εγκρίνουν τους όρους της νέας σύμβασης όπως έχουν αυτοί διαμορφωθεί μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων με την εταιρεία. Πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα και συνεχίζεται καθημερινά η πολύμορφη αγωνιστική δράση των εργαζομένων από τον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού με βάση πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει το Συνδικάτο Ξενοδοχοπαλλήλων του νησιού και επιχειρησιακά σωματεία από διάφορους χώρους δουλειάς, από διάφορα ξενοδοχεία. Σήμερα Δευτέρα θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα, στο Κοντόκαλι, στη Σωτηριώτισσα, ενώ αύριο Τρίτη στο εργατικό κέντρο έχει πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στις 10 το πρωί με εργαζόμενους στον επισκεπτισμό. Από την Κέρκυρα να κατηγορήσουμε πάλι μέχρι την Κρήτη, ξανά στο Ηράκλειο. Εκεί αύριο το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Γαλάτια Καζαντζάκη θα οργανώσει μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αφορμή βέβαια τι άλλο να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση για την ιδιωτική εκπαίδευση. We'll be right back. Να αλλάξουμε κλάδο, πάμε στους εργαζόμενους της ιδιωτικής υγείας. Όπως έχει καταγγείλει το κλαδικό σωματείο προσωπικού ιδιωτικών κλινικών Αθήνας, συνεχίζονται οι απολύσεις από διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις του σωματείου για την ανάκλησή τους. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις στην οφθαλμολογική κλινική Athens Eye Hospital, που είναι στη Γλυφάδα, ενάντια στις απολύσεις δύο εργαζόμενων που έγιναν εκεί, αλλά και στο νοσοκομείο Ρίκος Ντινάν, για να ανακληθούν οι απολύσεις τεσσάρων εργαζομένων στις οποίες προχώρησε η διεύθυνση του νοσοκομείου. Οι εξορμήσεις θα συνεχιστούν και αύριο και αυτή την εβδομάδα, αρχίζει γενομένως από αύριο Τρίτη στις 2 το μεσημέρι, ενώ μεθαύριο Τετάρτη θα γίνουν εξορμήσεις στις 5 το απόγευμα, όπως και την 5η 30 Ιουλίου επίσης στις 5 το απόγευμα. Εδώ να σταθούμε λίγο παραπάνω, καθώς επιχειρώντας να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, οι εργοδότες επικαλούνται ως αιτία των απολύσεων το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται οι φιλοσοφίες των εργαζομένων με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Βέβαια, όπως καταγγέλει το σωματείο, το πραγματικό γεγονός είναι ότι οι δύο εργαζόμενοι που απολύθηκαν στην οφθαλμολογική κλινική Athens Eye Hospital στη Γλυφάδα μετά από 6 χρόνια εργασίας διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους και διαμαρτυρήθηκαν για τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τους οποίους, για τον οποίο απολύθηκαν οι εργαζόμενοι. Όσον αφορά τις απολύσεις στο Ρίκος Ντινάν, αυτές έγιναν καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε το κλείσιμο του κυταρολογικού τμήματος του Ιδρύματος. Ενώ σύμφωνα με όσα καταγγέλει το σωματείο, πρόθεση της διοίκησης του νοσοκομείου Ρίκος Ντινάν είναι ξεκάθαρα μείωση του κόστου εργασίας προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα. Να είναι δηλαδή πιο εύκολο για τους επενδυτές να αγοράσουν το Ίδρυμα. Παραμένοντας στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πάμε μέχρι την Αχαΐα, γιατί εκεί είχαμε σήμερα ένα εργατικό ατύχημα, το οποίο συνέβη στο Κωνσταντοπούλιο Ευγυρίο Πατρών. Την ανακοίνωση καταγγελία εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Νομού Αχαΐας. Αφορά το γεγονός ότι ένας εν λειτουργία ανεμιστήρας οροφής εξφενδονίστηκε από το ταβάνι και τραυμάτισε μία συναδέλφισσα στο σαγόνι, μάλιστα λίγα εκατοστά από την καροτίδα της. Θα μπορούσε δηλαδή να εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα αυτό που συνέβη στο γυροκομείο Κωνσταντοπούλιο Πατρών. We'll be right back. Web Radio πάμε οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά, σας παρουσιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα και τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Αύριο Τρίτη έχουμε μια σπουδαία επέτειο που κάθε χρόνο βέβαια την τιμάμε. Αναφέρομαι στα 40 χρόνια από τη δολοφονία της συναδέλφης Σωτηρίας Βασιλακοπούλου έξω από το ΕΤΜΑ που έγινε στις 28 Ιουλίου του 1980 όταν μοίραζε προκηρύξεις από το εργοστάσιο ενάντια στην ανεργία, τις απολύσεις και την ακρίβεια και ένα πούλμαν προφανώς με εντολές της εργοδοσίας βγήκε με ταχύτητα από το εργοστάσιο και παρέσυρε τη συναδέλφισσα βρίσκοντας τραγικό θάνατο η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, την οποία τιμάμε αύριο με συγκέντρωση έξω από το πρώην εργοστάσιο της ΕΤΜΑ, την οποία διοργανώνει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Κλώστε Φαντουργών. Ανακοίνωση για τα 40 χρόνια από τη δολοφονία εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που βέβαια καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση. Αλλάζουμε κλάδο, πάμε στο χώρο του μετάλλου. Εκεί θα ξεκινήσουν οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας την μεθαύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου. Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Συνδικάτο. Οι αρχαιρεσίες την πρώτη μέρα της έναρξης των εκλογών θα γίνουν στις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο καφενείο της πύλης του Κωνστασίου της Λάρκος στην Λάριμνα Φθιώτιδας. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που είναι σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες. Έχουν γίνει κατά καιρούς πολλές καταγγελίες και παρεμβάσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αναφερόμαστε βέβαια στους χιλιάδες ναυτεργάτες που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της πανδημίας σε καράβια σε όλο τον κόσμο και δεν μπορούν να επαναπατριστούν. Τα ναυτεργατικά σωματεία Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Στέφενσον και Πεμαγέν έχουν κατά καιρούς προβεί σε διαμαρτυρίες στο Υπουργείο Ναυτιλίας ώστε να δοθούν λύσεις στο οξυμένο αυτό πρόβλημα. Μιλάμε για πολύμινους εγκλωβισμούς ναυτεργατών και όπως ανακοίνωσε και το ΠΑΜΕ, απαιτείται ο άμεσος επαναπατρισμός των συναδέλφων και βέβαια να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους από τον κορονοϊό στα καράβια που υπηρετούν. Λοιπόν, πάμε τώρα, αυτές ήταν οι ειδήσεις κυριότερες από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας και βέβαια πρώτα από τα ελληνοτουρκικά. Εχθές λοιπόν είχαμε ρητή οδηγία προς ναυτιλωμένους, Ναυτέξ, τη γνωστή Ναυτέξ, που εξέδωσε η Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία, με την οποία δεσμεύεται θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο από σήμερα Δευτέρα μέχρι και τις 30 Ιουλίου για ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού με πραγματικά πυρά. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Ναυτέξ, απαγορεύεται στους ναυτιλωμένους η διέλευση από τη δεσμευμένη περιοχή. Από την πλευρά της Τουρκία εξέδωσε Αντιναυτέξ, προσπαθώντας να ακυρώσει την αντίστοιχη ελληνική, υποστηρίζοντας ότι η Ελληνική Ναυτέξ παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης του Καστελόριζου. Και βέβαια όλα αυτά είναι στο πλαίσιο που έχει ξεδιπλωθεί τις τελευταίες ημέρες των αντιθέσεων και της εντυνόμενης τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας, προκειμένου να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε συνομιλίες για όλα τα θέματα, αυτό επιδιώκει η Τουρκία, να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διευθετήσεις, στις οποίες σπρώχνουν βέβαια και οι μεγάλοι υποτίθεται σύμμαχοί μας, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Αμερικάνοι, ώστε να ξεκινήσει η συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Πάμε λίγο ανατολικότερα στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Εκεί 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη παγιδευμένης μοτοσυκλέτας στην πόλη Ρας Αλάιν. Βρίσκεται στην βορειοανατολική επαρχία Χασακέ, στη ζώνη δηλαδή που ελέγχουν οι τουρκικές δυνάμεις με τους Σύρους συμμάχους της, κοντά στα τουρκο-συριακά σύνορα. Σύμφωνα με το προσκύμενο στην αντιπολίτευση του Συριακού καθεστώτος το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για 19 τραυματίες, μερικοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση. Να πούμε ότι η παγιδευμένη μοτοσυκλέτα ξεράγει σε μια λαϊκή αγορά χθες το πρωί, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν τοπικές πηγές στο Συριακό Πρακτορείο Σάνα. Η πολλωστή βομβιστική ενέργεια στην συγκεκριμένη πόλη το τελευταίο διάστημα ήταν αυτή. Την περασμένη Πέμπτη, άλλοι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένες μιας γυναίκας, σε ανάλογο περιστατικό. Όσον αφορά τις άλλες μεγάλες εντάσεις της εποχής, αυτές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, είχαμε την απάντηση της Κίνας στην πρόσφατη απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να κλείσει το κινέζικο προξενείο στην πόλη Χιούστον. Ανάλογη απάντηση λοιπόν και από πλευρά της Κίνας, που έδωσε εντολή να κλείσει το αμερικανικό προξενείο που βρίσκεται στην πόλη Τζενκτού. Άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης της πολύμορφης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Το προξενείο, το οποίο βρίσκεται εδώ και 35 χρόνια στην δυτική πόλη Τσενκτού, της δυτικής Κίνας συγκεκριμένα, με, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του State Department, βρέθηκε στο επίκεντρο των σχέσεων του αμερικανικού προξενείου με τους πολίτες της δυτικής Κίνας, περιλαμβανομένου και του Θιβέτ. Και βέβαια είπε ότι εμείς ως Αμερικάνικη κυβέρνηση θα καταβάλουμε προσπάθειες να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή με τους κατοίκους αυτής της σημαντικής περιοχής μέσω άλλων προξενείων στην Κίνα. Στις ίδιες στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού. Νέες μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι αντιδράσεις αυτές ξεκίνησαν με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd και συνεχίζονται αμύωτα παρά την εντυνόμενη προσπάθεια καταστολής τους από τις αρχές. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Σιάτλ, στη μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και εβδομάδες. Ενώ ακόμα για μια νύχτα ήταν μαζικές και κινητοποιήσεις που έγιναν στο Πόρτλαντ. Εκεί βέβαια που η αστυνομία έκανε χρήση βομβίδων κρότου και σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τους διαδηλωτές, ενώ η εφημερίδα Seattle Times έκανε λόγο για 16 συλλήψεις. Όπως και στο Πόρτλαντ, Όρεγκον, είχαμε επέμβαση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να στήσουν ένα δόφραγμα έξω από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Εκεί οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με διακριγόνα και διέλυσαν το πλήθος. Ενώ είχαμε και ένα νεκρό διαδηλωτή σε διαδήλωση στο Τέξας, όταν οι αρχές της πόλης Όστιν ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί εν μέσω της διαδήλωσης και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Είχαμε και ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, εντάξει, το λύσαμε. She's always out of her head. Out of her head. She lives in a daydream. She never understands what she said. What did she say? She carries a flower long after everyone said it's dead. And if you see her, you'll never believe her head. Πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Η σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφέρει 35 νέα κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 4 εισαγόμενα, ενώ 17 από αυτά εντοπίστηκαν στο νομό Αττικής. Δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος στο τελευταίο 24ωρο, παραμένουν νεκροί 202. Ενώ διασωληνωμένοι παραμένουν 9 άτομα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Talks in riddles, talks in rhymes. She reads the stars and looks for signs. She is a problem of the times. I'm rather glad she isn't mine. Η κυβέρνηση του ΗΠΑ από την άλλη επέβαλε καραντίνα στους ταξιδιώτες που φτάνουν στη Μεγάλη Βρετανία από την Ισπανία μετά τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού που παρατηρήθηκε στην μεσογειακή χώρα. Στη Λατινική Αμερική, που εδώ και πολύ καιρό αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας, πλέον τα κρούσματα που υπάρχουν εκεί στις χώρες κεντρικής και νότιας Αμερικής συγκεκριμένα και Καραϊβικής είναι περισσότερα από αυτά που υπάρχουν στη Βόρεια Αμερική. Ξεπεράστηκε το τελευταίο 24ωρο λοιπόν, με την χώρα που πλήττεται περισσότερο να είναι η Βραζιλία από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και ακολουθούν Μεξικό, Περού, Κολομβία και Αργεντινή. Εδώ να πούμε ότι χθες ξεπεράστηκε το φράγμα των 16 εκατομμυρίων κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο, καθώς πλέον μέχρι το πρωί της Κυριακής, μέχρι το πρωί χθες δηλαδή, είχαν καταμετρηθεί συνολικά 16.205.467 κρούσματα και οι θάνατοι πλησίαζαν τους 650.000. Επίσης, την τελευταία εβδομάδα, σχεδόν 40 χώρες ανέφεραν ημερήσια ρεκόρ κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Σάββατο καταγράφηκαν πάνω από 68.000 νέα κρούσματα. Ήταν η 12η συνεχόμενη μέρα όπου το επίπεδο των ημερήσιων κρούσματων ξεπέρασε τα 60.000. Πλέον είναι περίπου 4.175.000 τα κρούσματα σε αυτή τη χώρα. Οι νεκροί ξεπέρασαν μάλλον τους 146.000. Στη Βραζιλία επίσης είχαμε 51.000 νέα κρούσματα και 1.211 θανάτους. Πλέον εκεί τα επίσημα νούμερα έχουν φτάσει τους πάνω από 86.000 νεκρούς σε ένα σύνολο περίπου 2.345.000 ανθρώπων. στη Χίλη ξεπεράσει και το φράγμα των 13.000 θανάτων. Στην Κώστα Ρίκα είχαμε ρεκόρ σε θανάτους και κρούσματα, όπως ανακοίνωσαν οι επίσημες αρχές της χώρας. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στη Βόρεια Κορέα είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ενώ σε έξαρση φαίνεται να βρίσκεται η πανδημία του κορονοϊού σε Αυστραλία και Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της σημερινής εκπομπής του σημερινού μαγκαζίνου Αγώνες Επίκεντρο. Θα κλείσουμε με μια είδηση δυσάρεστη από τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς χθες η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, η πολύ γνωστή αυτή ηθοποιός, πέθανε σε προχωρημένη ηλικία 104 ετών στο Παρίσι, όπου διέμενε. Η θρυλική Βρετανίδα αυτή ηθοποιός, που έγινε γνωστή βέβαια για τη συμμετοχή της στην ταινία Όσα παίρνει ο άνεμος, όπου είχε το ρόλο βέβαια της Μέλανη. Η ηθοποιός απέσπασε κατά τη διάρκεια της καριέρας της 2 βραβεία Όσκαρ, όχι όμως για την ερμηνεία της στην ταινία που την καθιέρωσε. Στην ταινία αυτή, στο Όσα παίρνει ο άνεμος, ήταν υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γενική ρόλου, όμως το έχασε από την συμπροταγωνίστριά της, την Χάτι Μακδάνιελ, η οποία ήταν και η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο. Αυτά λοιπόν από εμάς, εδώ από το Βεμπρίδι του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα ζωντανά από το Γομπρίδιο του Πάμε. Θα κλείσουμε με λίγο ακόμα μουσική συντροφή από τους The Nice, το αγγλικό αυτό progressive rock συγκρότημα, το οποίο ακούσαμε επιλογές από όλη τη δισκογραφία τους από το 1967 έως και το 1970. Γεια σας.